อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลาตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าค่ะทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังพบกันในวันพฤหัสบดีที่14เดือนเมษายนพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งวันนี้ตรงกับขึ้น13ค่ำเดือน5ปีขานพบกับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเทศกาลสงกรานต์กันนะคะก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รดน้ำชุ่มฉ่ำเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 นะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะร่วมเล่นสงกรานต์กันอยู่ภายในบ้านเนี่ยค่ะเพื่อที่จะไม่ไปติดเชื้อโรคทางนอกข้างนอกบ้านนะคะก็ยังไงรายการเพื่อนเกษตรกรก็จะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะอยู่มีความสุขในเทศกาลสงกรานต์ที่บ้านแล้วก็รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพได้ก็ยังคงเป็นเทศกาลที่สืบสานกันมานะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในเทศกาลสงกรานต์ในช่วงวันหยุดยาวนี้ด้วยค่ะยังคงเป็นการเตือนภัยศัตรูพืชนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสงกรานต์แบบนี้ค่ะก็ต้องเข้ามาเตือนภัยผู้ปลูกถั่วเขียวนะคะว่าจะต้องระมัดระวังศัตรูพืชที่จะมาระบาดในถั่วเขียวตอนนี้นะคะนั่นก็คือหนอนกระทู้ผักและหนอนเจาะฝักถั่วเขียวมารุค่าค่ะในส่วนศัตรูพืชทั้ง2ชนิดนี้นะคะจะเข้ามาระบาดกับถั่วเขียวได้ในช่วงระยะตั้งแต่ฝักอ่อนจนถึงฝักแก่กันเลยทีเดียวค่ะโดยสภาพอากาศช่วงนี้ล่ะค่ะที่มีอากาศแห้งแล้งและกลางวันเนี่ยมีอากาศร้อนมากแบบนี้ค่ะเหมาะแก่การระบาดของหนอนกระทู้ผักและหนอนเจาะฝักถั่วมารุค่าเป็นอย่างยิ่งค่ะมาดูศัตรูตัวแรกกันก่อนค่ะข้อสังเกตและการเข้าทำลายของหนอนกระทู้ผักที่จะมาทำลายถั่วเขียวในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือว่าหนอนที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ๆเนี่ยค่ะจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็จะแทะผิวใบด้านล่างทำให้เหลือแต่ผิวใบด้านบนมองเห็นเป็นใบที่โปร่งแสงคล้ายกับร่างแห่กันเลยค่ะเมื่อหนอนโตขึ้นเขาก็จะแยกกลุ่มออกไปกัดกินใบและฝักของถั่วเขียวทำให้ผลผลิตของถั่วเขียวเนี่ยลดลงไปอย่างมากเลยนะคะกรมวิชาการเกษตรค่ะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขการเข้าทำลายหนอนกระทู้ผักในถั่วเขียวดังนี้นะคะแนะนำเป็นให้พ่นเชื้อไวรัสของหนอนกระทู้ผักค่ะแนะนำให้ใช้อัตรา50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะพ่น 1-2 ครั้งค่ะเมื่อพบการระบาดค่ะหรือที่จะเลือกใช้สารฆ่าแมลงนะคะแนะนำเป็นแลมด้าไซฮาโรทินค่ะอัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเป็นไตโซไตรอะโซฟอสค่ะท่านผู้ฟังใช้40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรคลอฟูอะซูลอนค่ะขอโทษค่ะใช้20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะแนะนำให้พ่นเมื่อทำการสำรวจหรือสังเกตแล้วว่าเห็นฝักของถั่วเขียวเนี่ยถูกทำลายเริ่มที่ 10% ก็ทำการฉีดพ่นสารเคมีได้แล้วนะคะศัตรูอีกตัวนึงค่ะที่จะมาเข้าทำลายในถั่วเขียวในช่วงแบบนี้นะคะแนะนำให้ต้องระวังหนอนเจาะฝักถั่วมารุค่านั่นเองค่ะโดนเจ้าหนอนตัวนี้นะคะท่านผู้ฟังเขาจะเจาะเข้าทำลายที่ฝักหรือเจาะที่ฝักที่ติดอยู่กับใบนะคะแล้วก็จะกัดกินเมล็ดภายในฝักทำให้ผลผลิตของถั่วเขียวนั้นลดลงค่ะโดยทางกรมวิชาการเกษตรนะคะมีแนวทางในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะฝักถั่วมารุค่าดังนี้ค่ะแนะนำให้ใช้สารฆ่าแมลงได้เลยนะคะเพราะว่าวิธีอื่นจะไม่สามารถป้องกันกำจัดเจ้าหนอนตัวนี้ได้ค่ะสารที่มีประสิทธิภาพนะคะได้แก่ไตรอะโซฟอสค่ะให้ใช้50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือจะเป็นแลมด้าไซฮาโรทินค่ะ20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรให้ทำการฉีดพ่นเมื่อเราทำการสังเกตว่าฝักถั่วเขียวของเราเนี่ยถูกทำลายแล้วประมาณ 10% ของพื้นที่การผลิตค่ะก็เป็นการระบาดของศัตรูพืชในถั่วเขียวที่ต้องเข้ามาเตือนผู้ปลูกถั่วเขียวในช่วงนี้ต้องระมัดระวังกันค่ะ ในช่วงที่2ของรายการนะคะท่านผู้ฟังยังคงอยู่ในการดูแลที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของพืชสกุลกัญชานะคะถ้าใครติดตามฟังจากสัปดาห์ที่แล้วในพฤหัสที่ผ่านมาก็จะรู้แล้วว่าประวัติและการจำแนกสายพันธุ์ในพืชสกุลกัญชาเนี่ยเป็นกันอย่างไรค่ะแต่มาสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมารู้เรื่องว่าการปลูกการดูแลและการเก็บรักษาเนี่ยในพืชสกุลกัญชาต้องทำกันอย่างไรแต่ว่าต้องติดตามในช่วงที่2ของรายการนะคะตอนนี้ไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะกำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 kHz ค่ะมาพบกันในช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะคะวันนี้เรามีผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังซึ่งต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วในเกี่ยวกับเรื่องพืชสกุลกัญชาค่ะแต่วันนี้ค่ะเราจะมารับทราบเรื่องราวไปพร้อมๆกันว่าการปลูกการดูแลและการเก็บรักษาในพืชสกุลกัญชาเขาทำกันอย่างไรค่ะวันนี้ยังอยู่กับอาจารย์สุรศักดิ์วัฒนพันธ์สอนค่ะนักวิชาการเกษตรชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับสวัสดีครับก็เขาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับ
ค่ะ
สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของประวัตินะครับเรื่องของการใช้ประโยชน์พืชสกุลกัญชานะครับแล้วคราวนี้ก็จะมีคำถามต่อมาว่าพืชสกุลกัญชามีอะไรบ้างและแตกต่างกันยังไงเนาะส่วนใหญ่เป็นคำถามที่พบบ่อยๆนะครับพืชสกุลกัญชาหลักๆก็จะมีกัญชงกัญชานะครับทุกคนก็จะชอบถามว่ามันแตกต่างกันยังไงนะฮะก็จะขออธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับว่าพืชสกุลกัญชา2ตัวเนี้ยมันแตกต่างกันก็คือกัญชงเนี่ยแค่ชื่อภาษาอังกฤษก็ต่างกันแล้วเนาะชื่อสามัญกัญชงจะเรียกเฮมนะฮะส่วนกัญชาก็จะมีชื่อของมันคือมาริโจน่านะฮะชื่อก็แตกต่างกันแล้วนะครับขนาดของลำต้นกัญชงก็จะต้นสูงใหญ่กว่าเฉลี่ยก็ประมาณ 2-3 เมตรนะครับส่วนกัญชาเนี่ยจะสูงประมาณสักเมตรเต็มที่ก็เมตรครึ่งนะครับ 1.50 เมตรนะฮะแล้วก็เรื่องของใบนะครับกัญชงเนี่ยลักษณะของใบจะเป็นใบเรียวยาวนะครับมีหยักที่ชัดเจนนะครับส่วนกัญชาเนี่ยใบก็จะสั้นลงมานิดนึงนะครับใบสั้นกว่ากัญชงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของสารอย่างที่บอกสัปดาห์ที่แล้วนะฮะสารในกัญชงจะเป็นสารที่ดีนะครับก็คือสาร CBD นะฮะส่วนของกัญชาเนี่ยก็จะเป็นสาร THC ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดการมึนเมาเกิดการเสพติดนะครับนี่คือข้อแตกต่างที่จำแนกให้เห็นหลักๆของพืชสกุลกัญชา2ตัวนี่นะฮะคราวนี้เราแยกจำแนกออกไปแล้วคราวนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องการปลูกนะครับการปลูกพืชสกุลกัญชานะครับก็สามารถปลูกได้ทั้งแบบกลางแจ้งนะครับก็คือปลูกสภาพไร่ทั่วไปนะฮะแบบโรงเรือนก็คือกึ่งปลูกแบบกึ่งปิดนะภาษาทางศัพท์วิชาการก็เรียกปลูกแบบกึ่งปิดแล้วก็ปลูกแบบเอาท์ดอร์เลยก็คือปลูกในสภาพโรงเรือนปิดเลยนะฮะการปลูกแบบสภาพไร่ส่วนใหญ่ก็จะปลูกโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือปลูกเพื่อจะเอาเส้นใยนะครับไฟเบอร์ตัวเนี้ยผลิตไฟเบอร์นะครับเพื่อเอามาทำเป็นสิ่งถักทอต่างๆนะฮะส่วนใหญ่ระยะปลูกเราก็จะกำหนดคล้ายๆกับพื้นไร่นะครับก็คือจะใช้ระยะปลูกระหว่างต้นก็ประมาณสัก25-30เซนติเมตรต่อต้นนะครับส่วนระยะแถวก็อาจจะเป็นใช้ระยะเป็นเมตรนะฮะอันนี้ก็คือเพื่อจะให้มันได้เส้นใหญ่ได้จำนวนประชากรต่อพื้นที่ได้เยอะที่สุดนะครับอีกแบบนึงก็คือปลูกเพื่อจะเอาสารนะครับปลูกเพื่อจะเอาสารที่มีอยู่ในช่อดอกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นต้นตัวเมียนะฮะเพราะว่าสารสำคัญที่มีอยู่จำนวนมากเนี่ยจะอยู่ในช่อดอกตัวเมียที่กำลังจะผลิดอกนะครับส่วนอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือผลิตเพื่อเอาเมล็ดนะครับเพื่อทำเป็นเกรนนะฮะเป็นเมล็ดที่เอามาใช้สำหรับแปรรูปเป็นสิ่งที่เราเอามาแปรรูปต่างๆเช่นพวกน้ำมันพวกสารพวกอาหารและนะสารอาหารต่างๆที่เราเอามาใช้ในการแปรรูปเป็นสารเป็นยาอะไรพวกนี้นะฮะสำหรับการปลูกอย่างที่บอกก็3แบบนะครับอันนี้ระยะปลูกก็จะแตกต่างกันไปนะฮะอย่างในสภาพของโรงเรือนปลูกเอาเส้นใหญ่อย่างที่บอกแล้วนะครับคราวนี้มันต้องมาดูที่สภาพอากาศสภาพแวดล้อมต่างๆที่จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชสกุลกัญชานะครับพืชสกุลกัญชาเนี่ยเขาต้องการน้ำฝนตลอดฤดูปลูกตลอดขอบของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500-600ซีซีนะ600มิลลิเมตรต่อครอบนะครับโดยช่วงแรกเนี่ยช่วง6สัปดาห์แรกหลังปลูกเนี่ยก็ควรที่จะหาความชื้นให้ได้นะครับเพราะจะเป็นช่วงที่เขาจะอ่อนแอต่อสภาพอากาศต่อสภาพแวดล้อมนะครับถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้หลังจากนั้นหลังจาก6สัปดาห์เนี่ยเขาก็จะสามารถอยู่ได้นะครับทนได้ในสภาพอากาศที่แห้งแล้งนิดนึงนะครับ อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของช่วงแสงนะครับเนื่องจากพืชสกุลกัญชาเนี่ยเป็นพืชที่ไวต่อช่วงแสงดังนั้นการปลูกในช่วงแสงยาวช่วงแรกของการเจริญเติบโตเนี่ยจะทำให้ต้นเขาเจริญเติบโตได้ไวต้นสูงใหญ่นะครับดังนั้นจึงแนะนำให้ปลูกในช่วงประมาณมิถุนาถึงกรกฎาแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวประมาณเดือนพฤศจิกาธันวา
เป็นช่วงที่เหมาะสมในการปลูกเลยใช่ไหมคะ
ครับผมถ้าปลูก หลังจากตุลามาเนี้ยคือเป็นช่วงที่อากาศเขาเรียกช่วงแสงสั้นการเจริญเติบโตทางลำต้นเขาจะมีช่วงระยะเวลาที่สั้นทำให้เขาออกดอกไวออกติดเมล็ดไว
นะครับ
สภาพอากาศความชื้นอุณหภูมินะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมก็อยู่ที่ประมาณสัก 19-28 องศาเซลเซียสนะครับ
ชอบที่เย็นนะคะเนี่ย
อากาศเย็นๆนิดนึงนะฮ
ะ
การเจริญเติบโตเขาก็จะดีมากนะครับหลังจากเรื่องของสภาพอากาศคราวนี้เรื่องของดินนะครับดินที่จะปลูกนะครับดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชสกุลกัญชาควรจะเป็นกรดอ่อนๆหรือเป็นกลางนะครับก็จะมีค่า pH อยู่ระหว่าง 5.8 ถึง 7นะฮะจะเหมาะสมนะครับก็เหมือนพืชทั่วไปนะ
ค่ะ
หลังจากดินพันอะไรเรียบร้อยแล้วครับการปลูกก็อย่างที่บอกนะครับก็มีตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการถ้าปลูกเพื่อเอาเส้นใยก็อาจจะทีหน่อยถ้าปลูกเพื่อผลิตสารสำคัญก็อาจจะปลูกระยะห่างหน่อยอย่างที่บอกนะครับ
ค่ะขึ้นอยู่กับว่าจะปลูกเอาไปทำอะไรนั่นเองนะคะ
ใช่วัตถุประสงค์ของเกษตรกรที่เป็นผู้ดำเนินการตรงนั้นนะฮะสำหรับการเตรียมดินก็จะเหมือนพืชทั่วไปนะครับก็จะมีการไถนะเพื่อกำจัดวัชพืชเก็บซากพืชซากหญ้าที่อยู่ในบริในดินนะฮะก็มีการไถเตรียมดิน3ครั้งครับไถดะโดยผ่าน3แล้วก็ไถพรวนด้วยผ่าน7แล้วก็พรวนดินให้ย่อยดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชทั่วไปนะครับคล้ายๆกันเลยนะวิธีการปลูกก็สามารถทำได้ทั้งแบบหวานนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นพืชตระกูลกัญชาเนี่ยถ้าหวานมันก็จะได้จำนวนประชากรที่ถี่แต่ครั้งนี้การแตกกิ่งก้านเขาก็จะน้อยลงนะครับ
ค่ะ
อันนี้คือวัตถุประสงค์อยู่อย่างที่บอกคือวัตถุประสงค์ว่าเราจะต้องการอะไรนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับสำหรับปุ๋ยที่แนะนำนะครับหลังปลูก15วันแล้วก็มีปุ๋ยที่แนะนำก็คืออัตรา2:1:2นะฮะอีกครั้งนึงก็ประมาณ30วันหรือ1เดือนนะครับก็อัตราจะเป็น3:2:3นะครับอันนี้เป็นอัตราของสูตรปุ๋ยนะฮะครับปลูกดูแลสำหรับพืชสกุลกัญชาเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นศัตรูที่สำคัญนะเนาะ
ไม่ค่อยมีศัตรูนะคะ
ครับผมก็อันนี้อาจจะเป็นมองไปในอนาคตถ้ามีศัตรูตัวไหนที่ระบาดเราอาจจะมาคุยกันอีกทีนึงนะครับ
ค่ะได้ค่ะ
นี่เป็นเรื่องของการเก็บเกี่ยวนะครับอายุเก็บเกี่ยวนะครับ อย่างถ้าทำเส้นใยเนี่ยก็อายุถ้าเริ่มออกดอกตัวเมียนะครับก็สามารถตัดได้เลยนะครับตัดแล้วก็เอาไปลอกเอาเปลือกลำต้นเนาะเส้นใยตรงนั้นนะครับ
ก็คือถ้าเขาออกดอกเมื่อไหร่เนี่ยสามารถตัดได้เลย
ได้เลยค่ะได้เลยครับส่วนสำหรับการผลิตเอาเมล็ดก็จะต้องอายุอาจจะยาวหน่อยหลังจากปลูกก็อาจจะใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือนนะครับถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ครับก็สำหรับการเก็บเกี่ยวก็อย่างที่บอกครับถ้าเอาเส้นใยเราก็ตัดเพื่อเอาลำต้นไปลอกเอาเส้นใยได้เลยส่วนเมล็ดแล้วก็ถ้ามันสุกแก่ได้ระยะแล้วก็สามารถเก็บไปตากไปผึ่งให้แห้งนะครับแล้วก็นวดเอาเมล็ดได้เลยนะครับ
ก็คือใช้เวลาตั้งแต่หลังปลูกจนถึงเก็บเพิ่มเมล็ดเนี่ยเพื่อใช้เมล็ดคือใช้เวลา6เดือนเลย
อาจจะใช้เวลายาวนานนิดนึงนะครับ
ค่ะ
ครับส่วนสำหรับสวพ.สุโขทัยก็มีโอกาสนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมวิชาการเกษตรได้จัดทำแปลงทดสอบการทดสอบสายพันธุ์กัญชงที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยนะครับก็ของปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้สายพันธุ์ที่มาจากสำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงขององค์กรมหาชนเนา
ะ
เขาเป็นหน่วยงานที่ปรับปรุงพันธุ์มาเราก็ได้มา2สายพันธุ์คือ RPF 1กับ RPF 3ซึ่งได้ปลูกทดสอบไปเมื่อตุลาที่ผ่านมาเราอาจจะปลูกช้าไปนิดนึงทำให้ต้นมัน
เป็นช่วงที่ไม่เหมาะสมใช่ไหมคะ
แต่ครั้งนี้เราก็ช่วยโดยการใช้แสงยืดมันก็สามารถที่จะทำให้ได้ผลผลิตตรงนั้นได้นะ
ผลเป็นอย่างไรบ้างคะระหว่าง RPF 1กับ RPF 3
สำหรับ RPF 1 RPF 3ที่ปลูกในสวพ.สุโขทัยเนี่ยด้านความสูงก็ไม่แตกต่างกันนะครับความสูงเฉลี่ยอยู่ที่3เมตร 3.4 เมตรนะครับ สำหรับผลผลิตตอนนี้ทางสวพ.เพิ่งจะเก็บเกี่ยวนะครับส่วนน้ำหนักของเมล็ดที่เราจะนวดต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นครั้งหน้านะที่เผื่อจะได้มาแชร์ความรู้ตรงนี้ต่อกันนะครับแล้วก็ศัตรูอื่นๆก็เรายังไม่เห็นอย่างที่บอกนะ
ยังไม่พบศัตรูในพืชสกุลกัญชานะคะ
ครับผม
ค่ะในส่วนตรงนี้ศูนย์วิจัยสุโขทัยก็ยังอยู่ในช่วงของการทดลองอยู่ใช่ไหมคะว่าพืชสายพันธุ์ไหนที่จะให้ผลผลิตสูงที่สุดในเรื่องของเมล็ดพันธุ
์
ค่ะก็ติดตามกันได้นะคะว่าทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยจะมีข่าวสารในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชาว่าจะมีสายพันธุ์ไหนที่เหมาะสมได้ค่ะท่านใดที่มีความสนใจนะคะที่ในเรื่องของการปลูกการดูแลหรือว่าจะเป็นการเก็บรักษาหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการผลิตพืชต่างๆนะคะสามารถสอบถามได้ไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยหรือว่าจะติดต่อที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ของเราได้เลยนะคะอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะหรือว่าจะโทรหาเราได้เบอร์ตรงเลยที่055-313-131ในวันและเวลาราชการค่ะเวลาก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการอีกแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะรายการเพื่อนเกษตรกรก็อยากจะฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทรบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์นะคะเปิดมาดูทีวีรายการดีๆแบบนี้ค่ะ7 โมงเช้าถึง 7:30 นาทีนะคะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่นำสมัยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเราด้วยนะคะที่อยู่ร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังมา2สัปดาห์ติดค่ะนะต้องขอขอบคุณอาจารย์สุรศักดิ์วัฒนพันธ์สอนนะคะนักวิชาการเกษตรชำนาญการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในเรื่องของพืชสกุลกัญชามาฝากท่านผู้ฟังค่ะและที่สำคัญต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงสามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลเลยนะคะที่ตื่นขึ้นมาเปิดฟังรายการดีๆแบบนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นจนจบรายการค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันสายไหมเขียวหายและอาจารย์สุรศักดิ์ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ชายดังเช่นในฝันหรือพระเอกนั้นที่หวังสวรรค์เป็นชายในฝันให้มาช่วยเธอใครที่มีแต่รอยยิ้มอบอุ่นใจไม่ได้พบเธอเป็นคู่คิดที่ดีเสมอร้องเพลงกล่อมเธอทุกคืนก่อนนอนแม้เธออาจไม่เคยเจอคนที่รู้ใจที่อยากให้เขามาเคียงกายไม่ต้องรอกันอีกต่อไปเพียงแค่เธอเปิดใจจะเป็นจริงให้เธอด้วยความรักหมดหัวใจที่มีอย่างที่เธอเองนั้นต้องการแต่หากว่าเธอยังคงไม่แน่ใจขอเพียงแค่เธอลองคบฉันไว้แล้วจะรู้ว่าเป็นอย่างไรเพื่อเธอตรงใจที่เธอต้องการใจเธอภาคภูมิในตัวฉันตราบเท่านานที่ยังคงหายใจอยู่จะบอกรักให้เธอได้รู้จะดูแลที่อยู่ตราบนานเท่านานแม้เธออาจไม่เคยเจอคนที่รู้ใจที่อยากให้เขามาเคียงกายไม่ต้องรอกันอีกต่อไปเพียงแค่เธอเปิดใจเปิดตาดูแล้วเธอก็จะเห็นโปรดมองมาที่ฉันที่ยืนอยู่ตรงนี้เพื่อเธอที่จะทำให้ฝันเธอเป็นจริง ิจะทำให้ฝันเธอเป็นจริงให้เธอด้วยความรักหมดหัวใจที่มีอย่างที่เธอเองนั้นต้องการโปรดมองมาที่ฉัน